Dobar dan, lepo pozdravljeni tu v Mariboru na konferenci za medije, ki sledi našemu zunanjemu poslovanju. Vendar še nismo zaključili, kajti tudi po tej konferenci bomo tu še nadaljevali. Moram reči, da se je prijavilo rekordno število pobudnic in pobudnikov, in sicer kar 83, tako da bomo še enkrat gostovali prihodnji torek v Mariboru, nekateri pa bodo celo v decembru prišli na Ptuj, kjer tudi poslujemo. Želeli smo sicer čim večjih sprejeti danes, delali smo v treh skupinah, namestnica še dela in tudi namestnik se bo i pridružil po tej konferenci. Torej, danes sem sama delala v skupini, ki je sprejela 8 oziroma 9 pobudnikov. Predstavila pa bom še delo doktorice Kornelije Marzel in njene skupine. Ne morem reči, da bi bila kakšna točka skupna vsem. Dejstvo pa je, da so pravzaprav vse pobudnice in pobudniki prihajali s svojimi osebnimi zgodbami in težavami in vsaka taka zgodba je vredna naše pozornosti, kajti opozarja na stisko ljudi, na težave, na probleme, ki jih imajo v svojem domačem okolju ali pa v odnosu do državnih organov. Torej, nekateri, ki so prišli, so opozarjali na težave, ki sledijo razvezam in seveda tudi težave, ki nastopijo zaradi stikov otrok starši ali starimi starši. Zagotovo je razveza nek dogodek v življenju ljudi, ki je zelo travmatičen. In takrat, ko pride do tega, je običajno veliko jeze, žalosti, tudi maščevanja zaradi dogodkov v zvezi in običajno potegnejo kratko prav otroci, boj zanje po razvezah, za stike, kje bodo živeli, kako bodo živeli, tako da to v vseh krajih po Sloveniji doživljamo kar kot eno veliko težavo, tako da varuh v teh primerih ponuja tudi zagovornika. To je poseben projekt varuha, zagovorni glas otroka, ki stoji ob otroku, ki ga posluša, tako da včasih sliši njegov glas in ne tisto, kar pripovedujejo starši. Moram reči pa, da se je kar nekaj ljudi obrnilo na nas tudi zaradi težav v delovnih razmerih in skupna točka je celo mobing. Na to me je opozorila tudi namestnica dr. Kornelija Marzel, ki je prav tako v svoji skupini srečala primere mobinga. Mi seveda to povezujemo s tem, ker je malo razpisov, malo delovnih mest v vseh krajih in težko je torej dobiti službo, zato si mnogi delodajalci celo lahko privoščijo tudi izkoriščanje, tudi mobing, kajti ljudje dolgo ustrajajo v tem odnosu, ker želijo ohraniti službo. Tako da tudi, ko pripovedujejo o teh zgodbah, niti ne želijo posredovanja, niti ne odhajajo na sodišče s tožbami, vendar kot kaže, se jim pozna pa celo na zdravstvenem stanju. Potem je prišla gospa, ki je imela in ima dobre ideje, kako pomagati ljudem v stiski, organiziran prevoz za starejše. Opozorila pa je na problematiko, ki jo varuh pa že dalj časa zaznava, to je, kdaj plačuje država neke zdravstvene storitve za operacije zlasti otrok v tujini in kdaj se zbirajo sredstva. Vi sami veste, da poteka kar nekaj akcij za otroke, za njihove nogice, tu se zbirajo za maški, teče po Sloveniji. Pri varuhu menimo, da je to zelo dvorezen meč, kajti na eni strani so izpostavljeni otroci, celo njihove slike, pripovedi, njihove noge, potrebne operacije. Po drugi strani je javnost soočena zgodbo, ki jih seveda razžalosti, niso pa vsi v enakem položaju, zato ker včasih njihovi starši so pripravljeni tu medije, ne vemo pa, če so to ravno tisti primeri in edini. Ne? Nekateri starši pa nimajo te možnosti, ne zmorejo, ne znajo in zato bi moralo zdravstvo torej jasno dati vedeti, kdaj se odloča za to, da zdravljenje ni več možno, torej tudi v tujini in ga ne plača zavarovalnica, kdaj je to končano, kdaj ni, kajti take zgodbe odpirajo številna vprašanja, ali je res, da se nekaterim plačuje, drugim ne, kako se odločajo in izgublja s tem tudi zdravstvo na tej verodostojnosti. Tudi te dni ne, spremljate neko zgodbo, ki razburja javnost ravno na področju zdravljenja otroka ali palijative, tako da je ta gospa tudi povedala in nam bo posredovala, vkolikor bo dobila pristanek teh staršev, tudi kakšno zgodbo, ker se ji zdi, da bi lahko plačali zdravljenje v tujini, pa ga ne. Mi seveda kot varuh ne moremo soditi na mesto zdravnikov, ne moremo reči, da je nekaj potrebno plačati, tu je zdravstvo, tu so strokovnjaki, ki morajo to odločno in jasno povedati in seveda tudi mediji to prenesti, kaj si sicer ostaja nek velik dvom, ali je res narejeno vse ali ne, in zaupanje v zdravnike, ki pa so odlični, imamo krasne zdravnike v Sloveniji, se lahko zaradi takih dogodkov tudi zmanjša. Potem smo imeli kar dve področji invalidov in sicer težave gluhih in naglušnih oseb. Tu smo uporabili tudi tolmača, tolmačinjo za znakovni jezik. Varuh vedno je pozoren na to, da osebe, ki so gluhe in naglušne, dobijo takega tolmača, kar je bilo tudi pozitivno sprejeto, da smo jo mi najeli, da je sprejela in se pogovarjala z gluho osebo. Prišel pa je tudi sekretar društva gluhih in naglušnih iz Maribora in oba skupaj sta opozarjala, na kar tudi varuh opozarja v letnih poročilih, da imajo osebe z invalidnostjo, morda ravno tudi gluhe in naglušne, izjemno veliko težav pri zaposlitvi. Da morda nekateri slepi še najdejo in slabovidni mesto kakšnih telefonistov recimo, medtem ko je pri gluhih se težko sporazumevati z njimi, ker moraš imeti tolmača za znakovni jezik in že sam njihov prihod v neko delovno organizacijo je težka predstavitev. Tako da ostajajo na nekem robu življenja in pogosto res brez službe kljub temu, da prosijo za njo. Tu so nas opozorili tudi na to in mi smo na to opozorili državni zbor v 69. priporočilu, ki je bilo soglasno, kot veste, sprejeto pred kratkim v državnem zboru, in sicer Ministrstvo za zdravje naj v soglasju z Ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti brez odlašanja določi vrste in stopnje telesnih okvar, ki so podlaga za uveljavitev pravic iz invalidskega zavarovanja. Torej, stopnje telesnih okvar so določene v 90-ih letih, to imamo skoraj 30 let star predpis. Veliko je novih okvar in tako je ravno prišla gospa na invalidskem vozičku, ki je pojasnila, da ta okvara njena, ki je nastopila po nekem težkem slučaju klopa in virusa, ki ga je dobila, oziroma bakterije, ni bila prepoznana kot okvara, kot invalidnost in je težko, zelo težko dosegla, da je dobila to stopnjo invalidnosti, vendar še vedno te okvare niso posebej zabeležene v predpisih, kar pa je nuja in varuh, kot rečeno, celo v tem 69. priporočilu opozarja državo, da mora to nemudoma sprejeti. Potem smo imeli tudi problem stanovanjske problematike, na to sem vprašala tudi župana, vendar pravi, da Maribor ni občina, ki bi imela veliko stanovanjskih problemov, ker se gradi, ker so bivalne enote, vendar nekateri ljudje pač še vedno živijo v težkih razmerah, nimajo pa sredstev, da bi si nabavili kaj novega, seveda nekateri tudi njihovi sosedje z lastnino ne ravnajo naj bolje in povzročajo določene težave. Skratka, primeri, ki sem jih sama s kolegico obravnavala v najni skupini, so bili osebne narave, osebne zgodbe. Skupna je torej le problematika teh invalidnih oseb, ki so se pojavili, kot rečeno, gluhi in naglušni in tudi gospa na invalidskem vozičku. Medtem, ko je kolegica, ki dela in ima še stranke, povedala, da sta s kolegom obravnavala 8 pobud, nekatere so se nanašale na delo sodišč in sicer je šlo bodi si za počasno delo, bodi si tudi za odločitve, ki jih ljudje sprejemajo kot krivične. Mogoče je posebnost, da je nekdo izpostavil prizadeto zaradi arogantnega obnašanja. Tako je povedala namestnica. Pomembno je torej, da se v vseh javnih službah ljudje obnašajo tudi prijazno, ne glede na odločitev, ki jo kasneje sprejmejo, kajti vse take državne institucije že same po sebi predstavljajo nek stresen dogodek, če moraš iti v tako institucijo in če naletiš na osebe, ki se ne znajo prijazno odzvati, je to lahko za mnoge tudi težava. Tudi ona je imela problem razveznih postopkov, predvsem pa, in to ne samo v Mariboru, opažamo, da ko pride do razveze in seveda tudi razdelitve premoženja, pa to ne samo takrat, mnogi ljudje kar naenkrat v navednicah izgubijo premoženje, ki bi ga morali drugemu prepustiti, spravijo svoje premoženje na minimum in ko je izvršba, nimajo ljudje na kaj poseči. Gospa se že leta bori, da bi dobila svoj delež skupno ustvarjenega premoženja, vendar njen partner je ustvaril novo zvezo in izvršbe so popolnoma neuspešne. Na to pa opozarjamo tudi takrat, ko ljudje ustanavljajo nova podjetja, izčrpajo stara in nimaš sredstva, torej pravnega naslova, da bi rubil ali pa prepišejo tudi na druge osebe. Opozorila je ravno tako tudi na primer dedka in babice, ki se zelo po smrti svojega otroka trudita, da bi ohranila stike z vnukom, vnukinjo, vendar do tega kar ne pride, prišlo je do nekega otujevanja, da bi otroci pozabili na tega dedka in babico, imajo torej mamo, pri kateri živijo in to doživlja tako kot veliko krivico, kajti zdi se ima, da se bodo otroci čisto otujili in ne samo, da sta izgubila enega svojega, torej otroka, izgubljata še vnuke. Opozorila me je tudi na to, da imajo ljudje, ki so deležni tudi mobinga v službi, pogosto, ko pridejo tudi do varuha, opozarjajo na psihične težave, na težave na področju zdravja, tako da je vse to pogosto precej povezano z ljudmi in njihovimi stiskami. Takoj torej po tem pogovoru, teh pogovorih, ki sem jih imela in ki jih je imela tudi kolegica, namestnik Horvat bo predstavil delo v svoji skupini, smo se pogovarjali pa ravno do sedaj tudi z županom in njegovo ekipo. Zanima nas vedno stanje v občini. Moram reči, da sem vesela tega, da je stopnja nezaposlenosti ta hip manjša, kot je bila v prejšnjem obisku. Župan pravi, da dosega 14%, bila pa je že na 18%. Seveda si ne delamo utvar, da mnogi ljudje ne delajo tudi v tujini, ki je tukaj blizu in s tem rešujejo svoje socialne stiske. Dobro je, da je rešena stanovanjska problematika, področje bivalnih enot, javnih del, na to vedno opozarjamo, tako kot drugod so tudi tu prisotne težave na področju cest, ki potekajo po zasebnih zemljiščih. Torej, še vedno je premalo delovnih mest, da bi jih lahko namenili vsem ljudem, ki so brezposelni in da bi si na to varuh vedno opozarja sami zaslužili za preživljanje in življenje, ne pa da bi moledovali pri humanitarnih organizacijah in dobili pomoč, ki jim sicer pripada in jo tudi dobijo ali na centru, ali Rdečem križu, ali Karitasu. Ampak tako kot je gospod, ki je gluh, povedal, da je izgubil službo, ker se je nekaj poškodoval pred leti in je ne uspe najti. Tudi ti ljudje pravijo, imam dvoje rok zdravih, pridnih in ki bi rade delale. Seveda nekatere stvari so skupne tudi drugim občinam, področje šolstva, zdravstva, povsod nekako primankuje tudi kakšnih specialistov, recimo pediatrov tudi v Mariboru. Srečali smo se tudi z varuhom bolnikovih pravic, ki je prišel k županu. Skratka, veliko problemov je takih, da so jih deležne takih vse občine, da morajo svojimi sredstvi pravzaprav vse nameniti reševanju otrok, odraslih, ne pa investicij. Investicij je zelo malo in denarja zanje tudi. Spraševali smo tudi o subvencijah najemnin, ki pa občino Maribor menda niso tako prizadele, gre namreč za naš uspeh na ustavnem sodišču, ki je pač odločilo, da so bili tisti, ki niso dobili bivalnih enot in stanovanj v občini, subvencioniranih najemnin v slabšem položaju, torej šlo za diskriminatorno obravnavo ljudi in morajo sedaj občine vsem zagotoviti vsem enake subvencije. Skratka, nekatere primere smo povedali tudi županu, ki jih pozna in jih bo poskušal v pogovorih z občani reševati. Ima tudi odprt telefon oziroma uradne ure in tudi danes je rekel, da bi bil prisoten na tej novinarski, vendar ima sedaj popoldne še pogovore z občani. Sedaj bi dala pa kar besedo namestniku Horvatu, ki bo predstavil, kaj sta s kolegom v skupini slišala.
Ja, midva s kolegom so do sedaj opravila 7 razgovorov, kot je varuhinja že omenila, naj pa zdaj v popoldanskem času čaka še približno toliko razgovorov. Pri tem so nekateri navajali več očitkov na račun različnih organov. Generalno je šlo pa za precej podobne problematike, kot jih slišimo tudi v drugih občinah. Tako je šlo recimo v 2 primerih za pritožbo na račun odvetnika, kjer smo potem podali pojasnilo, kako se lahko pač pritožnik obrne na odvetniško zbornico zaradi morebitnega disciplinskega obravnavanja odvetnika. V 2 primerih je šlo za pritožbe na račun policije, kjer so bile ravno tako potem podana pojasnila glede postopka za opredelo policista po zakonu o nalogah policije. In pa v 2 primerih so bile tudi v bistvu izražene kritike na račun dokazne ocene, ki jo je izvedlo sodišče, ampak to je seveda stvar lahko potem pritožbenega postopka in to je bilo tudi pojasneno stranki. Sicer pa je bila izpostavljena na primer tudi ena socialna oziroma stanovanjska stiska, gospod jo trenutno rešuje z kontejnerjem prek Karitasa, so mu pa znane pač tudi poti na občini oziroma kako se vloži vlogo. Za neprofitno stanovanje bo to tudi storil ob prvi naslednji priložnosti. V enem primeru že tudi za en tak klasičen medsosedski spor, kjer so sicer postopki v teku, ne, seveda pa te terajo svoj čas in takrat je težko čakati, pač da organi naredijo svoje, ko so enkrat odnosi z nekom, ki živi tako blizu, tako zaostreni. V zadnjem primeru, ki so ga do zdaj s kolegom obravnavali, je šlo pa v bistvu za nezadovoljstvo z davčnim postopkom, ampak spet je bilo dano pojasnilo glede pritožbe, ki jo je stranka tudi vložila. To bi bilo na kratko vse.
Hvala. No, za zaključek, preden še vas vprašam, če imate kakšno vprašanje, bi povedala, da mnogi ljudje se celo ne znajdejo v tem labirintu postopkov in ko jim poveš, da bi morali stopiti na kakšne pravne poti, ugotoviš ali da so zamujene, da niso stopili, da niti ne želijo, ne zmorejo. Tako da ljudje, ki imajo osebne težave na nekem področju, se jim to pozna potem kar na vseh področjih in težko živijo, preživijo. Smo pa opazili pri klicih, ki so bili res pogosti, če pomislite, da se je 83 oseb naročilo in so bili nekateri zelo žalostni, da niso že danes prišli na vrsto, ampak pač ne moremo več kot toliko oseb sprejeti, če tiste pol ure je absolutno premalo, lahko bi se po eno uro pogovarjali, vendar potem bi morali biti skoraj cel teden tu v Mariboru. Smo videli, da jim je morda celo odleglo, ko so k nam poklicali, ko so pojasnili probleme in tudi danes, ko smo si nekako vzeli čas in se z njimi pogovarjali. Občutila sem recimo pri obeh invalidih, ki nista govorila samo v svojem imenu, ampak tudi v imenu drugih, ki bi recimo prišli, pa so kar njih uprosili in pooblastili, da povesta, da so težave ljudi, ki imajo invalidnost, še večje. Da se pogosto kar zaprejo v neko školko, da ne zmorejo v tej lupini govoriti o težavah, ki doživljajo, in da se jim zdi, da so diskriminirani, da imajo možnost za zaposlitev še manjšo, da bi rabili, gospa je recimo opozorila tudi na to, da je težko menjati osebe, ki ji pomagajo, in da bi si želela osebno asistenco, nekoga, ki jim zaupa, ki je skozi z njo, ki pravzaprav pozna težave, ker nima možnost in volje vsakemu pripovedovati, kaj se je zgodilo, kako je postala invalid in kaj rabi pravzaprav, da olajša te težave. Tako da ni pojasnevala samo svojih problemov, ampak problem celotne skupine, s katerimi se nekako tu pa tam vsaj sreča. Tudi predstavnik gluhih, naglušnih, mi te probleme poznamo, spremljamo, nas je prosil, da bi morda na zavodu za zaposlovanje in tudi v zdravstvu imeli možnost takoj tolmača za znakovni jezik, kajti zdi se mu, da ko pride v tako institucijo, je svojo težavo in invalidnostjo kar zaznamovan. Dotaknila se me je misel, da tem ljudem na čelu piše, da so nezaposljivi, da so invalidi in da vsak raje vzame zdravega človeka in ga zaposli. Tako da vtis je tak, da so vedno ti pogovori na terenu tudi za nas, ki smo vajeni hudega, obremenjujoči, ker te vsaka zgodba se te dotakne, vsak bi ti rad povedal svojo življenjsko zgodbo, zgodbo prijateljev, sosedov, mnogih, ki tudi nimajo možnosti priti k nam, in tako je torej vsaka taka zgodba težka tudi za nas. Pa čeprav jih poslušamo cele dneve, še huje pa je, če moraš nekomu povedati, ali da je zamudil roke, ali da mora pač na te poti, pa zelo razmišlja, se mu na to splača iti ali ne. Recimo, taki pojavi so tudi težave v službi, mobing, ko reče, ampak potem bodo vsi vedli, če grem na sodišče, potem me tudi drugi ne bodo zaposlili, bom raje pa potrpel ali potrpela. Tako da, če želite kakšno vprašanje, kaj bo pa drug teden, bodo kolegi, ker me ni, sem tujini odsotna, bom povedali tudi na novinarski konferenci, prihajajo ravno tako trije namestniki in bodo cel dan v Mariboru.
Dejali ste, da se je prijavilo rekordno število ljudi, ali to da sklepati, da je v Mariboru specifična problematika, ali da je teh težav tukaj več, kot recimo v drugih mestih, ali da se ljudje raje k vam kot kam drugam obračajo?
Ja, vidijo nas kot vseeno neko možnost, da mu odpremo kakšno pot, pomagamo z nasvetom, da mu povemo pravzaprav, kakšne so njegove pravice, a mu je kršeno, a ni, da se lahko nekomu potoži. Res pa je, da tem letu opažamo nasploh porast na zunanjih poslovanjih, ne glede, kam gremo celo v prejšnjih mesecih, ko smo bili v manjših občinah, je bilo kar veliko naročenih ljudi, tako da smo praktično cele dneve ostali v kraju, kar kaže, da je stiska ljudi kar velika v Sloveniji. Tudi kličejo nas, 10 tisoč klicev najmanj letno dobimo, kar kaže, da ljudje res rabijo nekoga, da mu potožijo. Res pa je, da je Maribor specifika, zato tudi prihajamo vsako leto in odločili smo se, da bomo tudi drugo leto najmanj enkrat, če ne dvakrat, prišli spet v Maribor, ker očitno je kar veliko ljudi. Nekateri so rekli, ker ne morejo danes priti na vrsto, da nam bodo pisali, tako da bi imeli zagotovo 100 ljudi, če bi lahko vse sprejeli. Vendar imamo še kar neke obveznosti do konca leta, leta, tudi terenskih. Tako da takoj konec meseca imamo kar 3 dogodke na terenu v tem mesecu, ki so podobni zunanjemu poslovanju in tako da ne moremo več kot toliko, ker je še veliko obiskov pri varuhu izpeljati dogodkov. Tak dogodek terja tudi kar dolge priprave, sprejem telefonskih klicev, obravnavo, pripravo vsakega na sprejem strank, nekateri imajo že pri nas odprte spise, tako da ni to dogodek, na katerega kar prideš, poslušaš in greš domov. Potem se začne delo v teh primerih, skopiramo njihove dokumente in jih potem preštudiramo, jih pokličemo, jim odgovorimo. Tako da je to ena oblika dela, ki je zahtevna, čutimo pa, da je za ljudi zelo koristna. Hvala.
Je možno, da približno vsak ocenite, glede na to, da ste tudi v Mariboru bliži večkrat, popravite, da vsak primer obravnavate, pa da skušate pomagati. Koliko primerov uspete rešiti, jih speljati do konca, rešiti tisto težavo, ki je vam bila predstavljena?
Zdaj, nekatere so sistemske. Ne? Če pogledamo sistemsko glede vseh težav invalidov, ne? Na to opozarjamo v poročilih, zaradi težav, na katere me oni opozarjajo, bom povabila spet ministrico ali 2 ministrici na pogovor in jih bomo spet predočili, terjali vključitev teh zakon, torej telesnih okvar, kar že predolgo traja, morda možnost, večja možnost tolmačev. Skratka, to področje je kar sistemsko. Tukaj ne bo možno v trenutku vsem pomagati. Gre tudi za spremembe nekaterih zakonov, ki smo jih že predlagali. Posamezne zgodbe je pa seveda odvisno tudi v kateri fazi kdo pride. Ali mu poveš, da je vse že zaključeno in da pravnomočna zadeva, da se sooči s tem, pomeni konec neke zgodbe, ali da ima še možnosti, če gre za neke pritožbe, mi to tudi posredujemo. Je pa tudi za naše, pravzaprav letno poročilo, ki ga bomo začeli januarja pisati, pomembno, da vidimo, kaj ljudje v Sloveniji sporočajo, kje so tiste problematike, na katere pa mi glede na to vabimo tudi predstavnike institucij. Recimo sodišča, pravosodnega ministra, ministrico za delo. Zato se tudi povsod pogovorimo župani, da vidimo, kaj oni zaznavajo, kaj mi. So pa nekatere seveda zgodbe sporov medsosedskih, pa to tako strogo osebne, da tam razen poti, na katere gredo, jim ne moreš pomagati. Če se pa nanaša recimo na javne ceste po zasebnih zemljiščih, pa spet apeliramo na župana, da to reši, če so problem recimo bivalne enote, če je problem center za socialno delo, če je problem odnos ljudi. Mi bomo letoš okroglo mizo ob dnevu človekovih pravic namenili eni taki zelo zanimivi temi, to bo 8. decembra in sicer varuh lahko priporoča instituciji v okviru svojega dela, se sklicuje tudi na načela pravična, načelo pravičnosti in dobrega upravljanja. In ravno recimo dobro upravljanje je nek pojem, ko lahko nekdo naredi več, kot je nujno potrebno, ko je bolj prijazen do ljudi, a ne, in jim nekaj nudi. In tukaj se mi zdi, da bi to tudi drugi varuhi po svetu opozarjajo, da je vedno državna uprava in uslužbenci v njej so včasih zelo togi, se držijo zakona, popazijo na to, ampak s prijaznostjo, s boljšim mogoče pristopom, z opravičilom za neko napako, s povrnitijo škode mogoče, pa naredijo več. In zato v letnem poročilu beležimo tudi pohvale. Recimo, ko nekdo sploh ne želi denarja, ampak želi, da se mu za nek dogodek, ki bi za neprijeten, opravičijo. In če to zaznamo, tudi na to apeliramo in tisti človek je potem kar zelo zadovoljen. Ne? Je pa to zgled tudi drugima, ne? Če povemo, da morda ljudi jemljajo le kot ljudi, z veliko začetnico, da vključijo vso mero znanja in tudi prijaznosti v delo s strankami. Ljudje zelo težko sprejemajo to, da so številke. Pravijo, počutim se slabo, predstavljam neko številko v tej množici, niso ljudje pripravljeni ali pa pazi nekdo na uro, ko se mu zaključi delovni čas, nekdo je pa zelo težko prišlo do tega okenca in neko prijazno gesto bi zelo, zelo cenil. Tako da tudi na to varuh opozarja. Hvala lepa za vašo prisotnost in lep dan.